Dende o Grupo Municipal do Partido Popular creemos que tanto a Praza de Abastos como o Mercado de Quiroga Ballesteros non acaban de arrancar. O goberno do Partido Socialista non acaba de poñer en marcha medidas que dinamicen esta zona tal e como merece a cidade e tamén os consumidores, tendo en conta que deberán de ser puntos de máxima afluencia como está ocurrindo xa noutras cidades. Por eso, unha vez máis propoñemos medidas para axudar a dinamizar e a revitalizar estas zonas, como pode ser, por exemplo, que os consumidores poidan ter dereito á gratuidade nos aparcadoiros públicos, sobre todo os do casco histórico, é dicir, que poida haber algún tipo de compensación polas compras que realicen para canxear polos tiques do parking, sobre todo tendo en conta que un dos aparcadoiros está comunicado directamente coa Praza de Abastos. Creemos que isto podía ser polo menos unha pequena medida para axudar a animar a xente a que utilicen a praza e o mercado.